Po 9. kole Premier League sa Veronika teší, Kika plače a tak som si na zlepšenie nálady dnes do dnešnej 12. epizódy futbalovej neštandardky prizvala Mikyho z podcastu Liverpoolský podcast. Miky, vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
A ahoj Veronika.
Čaute.
Začníme teda tým severolondýnským derby. Veronika, môžeš nám to teraz hodnotiť? Čakala som vyrovnanejší zápas.
Čakala som asi aj ja, že trošku sa posnažia viac kohutíkovia, že budú viac hrať na tie protiútoky, ale veľmi, veľmi nemali ani priestor v podstate hrať. Ani by som povedala, že ani svoju hru úplne nemali priestor, že naozaj Arsenal si myslím, že relatívne dosť silno dominoval, že tam neboli žiadne veľké šance. V podstate aj tá penalta, ten jeden gól bol darovaný úplne hlúpým, podľa mňa nezmyselným, ale akože úplne tá penalta mala byť určite. Čiže fakt som sa obávala oveľa viac toho zápasu, ako v realite vypálil. Super, akože mne sa to veľmi dobre pozeralo. Koho musím zase vychváliť, okrem Saliby, ktorého už ani nebudem, lebo štandard, ale fakt sa teším tomu Šakovi. Akože čo s ním Arteta dokázal urobiť, kam ho posunúť, tak to ma došokovalo, lebo ten už to mal fakt nahnuté v Arsenale. Takže za mňa samé pozitíva. Ja som veľmi rada, že to takto dopadlo, že sme trošku aj hrebienok skrotili tomu Tottenhamu a už sa teším na ďalšie kolo, keď budeme krotiť hrebienky.
Miky, ty čo na to? Videl si?
Videl som to čiastočne. Snažil sa na začiatku, by som povedal, ten Tottenham spomalovať tú hru a aby proste trošku spomalili ten Arsenal, ale moc im to teda nešlo. Ale udržali to do toho polčasu, vieš čo? Udržali to do toho polčasu na 1-1, aj keď podľa mňa bol teda Arsenal výrazne lepší a v podstate ten zápas mal pod kontrolou a ten gól síce regulárna penalta, ale prišlo to také keby z ničoho. A nikdy nevieš, vieš, keď to príde takto z takéhoto stavu 1-1 do kabín v Tottenhamu obváž, čo sa môže stať. No ale postražili si to. Arsenal evidentne vyrastol mentálne, nenechali sa ani rozhodiť to prehrou s United. Well done.
Za mňa, no inak celkom vyrovnali ten prvý polčas. Tottenham hral asi to, čo sa od nich dalo čakať. Mali tam aj nejaké šance. Podľa mňa mal tam Richarlison jednu takú vyslovenú šancu. Ale som bola úprimne som bola prekvapená tým Tottenhamom, lebo čakala som od nich viac. Jednoznačne Arsenal bol potom už v tom druhom polčase o triedu lepší. Samozrejme, bola tam tá červená karta na Emersona Royala. Celkom zvláštne, alebo teda zaujímavé by sa dalo povedať, bolo, že Anthony Taylor v predchádzajúcich týždňoch pískal aj myslím, že Merseyside derby, ešte niečo tam bolo a boli tam veľmi dva podobné zákroky, ešte by som povedala, že horšie ako na Martinelliho, ktoré vlastne uzatvorilo žltou kartou, ale tu sa rozhodol vytiahnuť rovno červenú kartu. Takže určite červená karta, ale za mňa trošku nekonzistentnosť.
To nie je asi nič nové v rozhodcovských radoch na britských ostrovoch. Nekonzistencia je ich druhé meno. Nemám k tomu viac čo dodať.
Ja som si ale zase povedala, že lebo minulú sezónu tých červených kariet Arsenal teda nazbieral dosť. A presne som si povedala, že no za toto by 100% hráč Arsenal dostal červenú kartu v minulej sezóne. Takže za mňa to až také prekvapko nebolo. Trošku musím povedať, že Martinelli akože aj si zahral, hej, že strašne ho to bolelo, keď už videl červenú kartu, už bol v pohode. Ale zase ako ten zákrok, hej, ako zaslúžil si tú červenú, čiže v pohode. Ale inak ty myslíš ten, keď ešte sa vrátim k tomu, že Richarlison mal šancu, to myslíš to, čo Ramsdale vychytal, hej? Lebo za mňa to bol úplný, že offside, by the way. Že neviem, či si to nejak pamätáte.
Neviem, či
alebo
to bol
vnímali.
Nakoniec offside.
No, nebol odpískaný, ale podľa mňa to bol jasný offside. A fakt okrem toho si myslím, že toto nemal žiadnu inú nejakú šancu.
Miky, ty ako typuješ Arsenal túto sezónu?
Lepšie, ako som ich typoval na začiatku sezóny. Lepšie, ako som ich typoval na začiatku sezóny, kde som ich typoval, že sa budú byť z United o prvé miesto, o štvrté miesto. OK. Takže zatiaľ na to nevyzerá, zatiaľ vyzerá Arsenal veľmi v pohode, ale sezóna je dlhá, použijem toto klasické kliše, sezóna je dlhá. Nebolo by to prvýkrát, keby Arsenal vybuchol niekde počas tej sezóny. Uvidíme, a v akej fáze toho dospievania ten tým je, by som povedal, aby zvládal tie veľké momenty niektoré. Čo sa ostatne ukáže asi už najbližší víkend, ako na tom sú. Takže top 3. Top 3. Top, no okej, okay, druhé alebo tretie, tak to poviem. Mne sa páčili tie góly, inak veľmi pekné Arsenal dal góly. Veľmi pekné.
No hlavne ten Tomasov prvý bol asi ukážkový.
Excelentným, excelentným.
Môžeme teda začať ten zápas Liverpool-Brighton, ktorý nasledoval. My ako fanúšikovia Liverpoolu, musím povedať, sme očakávali, že táto dlhšia prestávka nám pomôže, že Kloppovi sa podarí identifikovať a odstrániť problémy, ktoré sú najmä v strede pola a defenzíve. Ale už v prvých minútach teda prišlo sklamanie. Tak Miki, povedz nám, ako si sa ty pozeral na tento zápas.
Na všetky ostatné. Klasika podanie Liverpoolu tohto sezóna. Čo tohto sezóna? Posledných pár mesiacov je to taká klasika. Takto. Aj Klopp po zápase hovoril, že nevedel vôbec, čo môžu od Brightonu čakať, ale tak úplne u mňa neobstal tento argument, pretože ten Brighton nehral zase niečo iné, čo hrali predtým, že? A neviem, no, podľa mňa neviem, či ako je pravda, že v tom druhom polčase sme sa s tým začali hrať trošku lepšie a dokázali sme tú hru vyrovnať, ale to nie je žiadne ospravedlnenie podľa mňa za tú prvú polovičku, to akože čo je za výhovorku, že nevedel, ako budú hrať. Ak oni nezmenili hráčov a on určite tam nepríde, to není sa Mardajs a nepostaví 5 obrancov. A ten tréner má nejakú históriu a tiež je to progresívny tréner, ktorý rád proste útočí a až toľko zmeniť nemohol, pretože tam bolo za prvé chvíľu a za druhé z toho, čo som pochopil, tá jeho angličtina nie je úplne na takej úrovni, na ktorej by on dokázal dostať ten message tým hráčom tak, ako si to on predstavuje trebárs. Takže z našej strany trošku, ja neviem, tak čo sme čakali, také zase profesorské, proste nemáme na to hrať teraz profesorsky. A dva góly v podstate v podobných ako keby situácií. Henderson chyboval pri druhom Trent, to odflakol. No, ťažko sa mi o tom teraz akože hovorí, no nie som úplne nadšený z tých našich výkonov, čo ti poviem. Škoda, že sme neudržali to vedenie, ale nezaslúžili sme si ho udržať. Tá debata by potom bola úplne iná a možno, že nám to treba sa trošku v tom vykúpať. Čo tiež Klopp hovoril je, že tých 17 zápasov mali čas, ale tých tréningov bolo iba pár a plus do toho teda bola reprezentačná pauza, po ktorej vlastne musel rozhodovať, kto bude hrať základ a kto základ hrať nebude, takže to nejak tak miešalo, ale aj tak, no, mali sme byť lepšie pripravení na ten zápas, neboli sme na ňo dobre pripravení opäť.
No a ešte by som povedala, že keby prehrávame po tých prvých 30 minútach, dajme tomu, že 3-4-0, tak nikto by nemohol nič povedať. Alisson nás tam zachránil. Mňa veľmi udivuje to, akým jednoduchým a ľahkým spôsobom sa dostávajú súperi cez náš stred pola, cez našu obranu do vyslovenia akože vyložených šancí. Čakala som oveľa akože inú reakciu po toľkých týždňoch. Mám takú zaujímavú štatistiku, že v posledných 15 zápasoch sme 12 krát inkasovali ako prvý a 5 krát to bolo v prvých 5 minútach. To je neuveriteľná štatistika pre mňa, že keď si vezmeme, že ako sa Liverpool hrdil tou svojou úžasnou defenzívou, že ako vlastne za rok to išlo dolu vodou, sa dá povedať. Lebo tento trend začal v podstate už minulú sezónu, si môžeme...
Áno, lebo my sme sa o tých inkasovaných góloch bavili na začiatku sezóny, asi v druhom zápase, alebo tak. Keď som prišiel so štatistikou, že sme dostali ten prvý gól v 7 z 8 vtedy.
Áno, takže to pokračuje veľmi pekne. Ty kde vidíš príčinu?
Nič sa nezmenilo. Proste sme prečítaní z toho, čo... Aj Klopp hovoril, snažil som sa dosledovať jeho tlačovky teraz, že čo akože kde vidí problém on. Čo sa týka tej defenzívy, tak spomínal proste, že na tej tlačovke, že vždycky hrali takú odvážnu obranu, vysoko vysunutú. a ktorá sa im jednoducho proste z rôznych dôvodov nedarí. Tie rôzne dôvody sú podľa mňa teda chýbajúci hráči vhodní na takýto štýl bránenia. Proste za prvé nás prečítali a za druhé nemáme tam nohy na to, keby v zálohe určite nie, aby sme mohli hrať tento typ obrany. No a od toho, jak je tá záloha slabá, tak sa z ňou potom to všetko ide veľmi jednoducho do tej obrany. No a tam vidíš frustrovaného Trenta mimo pozície Van Dijka s ručičkami za chrbatom. No, ale...
A vidím že ťa to baví, akože, že neberieš to nejak tragicky.
No tak čo spravím, vieš, akože zítočím sa to každú sobotu alebo každú nedelu pri tom futbale, ale ako stále nejak tak som blbý optimista a verím nejak, že Klopp vie s tým mužstvom pracovať. Aj z horších situácií sme sa už asi dostali. Tá tabuľka nie je nejaká tragická zatiaľ, takže zatiaľ to berem akože tak športovo, hej, ale no, vidíme hneď teraz cez víkend, hovorím. No, to je taký dosť dôležitý zápas z môjho pohľadu.
Veronika, chceš tomu niečo doplniť, kým ja vyjadrím svoj názor, že čo je tá príčina?
Vieš čo, chcem iba povedať, že sa veľmi zle na vás pozerá. A že som si to pustila. Ja som inak pôvodne chcela pozerať normálne, že Fulham Newcastle, ale keď tam v tretej minúte alebo v koľkej bola červená karta, tak si hovorím, no dobre, idem na Liverpool. A no, ťažko. Je mi to ľúto, akože ja na Liverpool sa fakt dobre pozeralo, ale je tam evidentne nejaká kríza. Podľa mňa, tak ako vravel Miki, jednak ste prečítaní, jednak proste sa nič nezmenilo, neprišli noví hráči, čo na jednej strane niekedy býva dobre, že naozaj sa vidia aj poslepiačky, tí hráči vedia, čo hrajú, ale už to asi trošku prekročilo tú mieru, kde naozaj už super sa vie na vás pripraviť a zase povedzme si pravdu, asi ten káder naozaj by bolo potrebné minimálne tú zálohu nejak posilniť, čiže ale čo je pozitívum Firmino, ešte možno bude bombardér pre vás v tejto sezóne. Znovu zrodenie.
Tak to asi nikto nečakal, že? Že Firmino bude náš najlepší strelec po 10 zápasoch. Ja som natrafila na taký Twitter, alebo tweet, Močan Čatra sa volá. Neviem, či si čítal Miki, ktorý sa to teda snažil vysvetliť. A no, teda on vidí príčinu v lojalite a nedostatku investícií. A podľa mňa presne toto je ono. Vlastne, čo sa týka toho post roku 2018 a nášho netspendu, tak ten tvoril len 2% celého obratu klubu, čo je najmenej z top 6. A len tak napríklad, v roku 2016 až 2018 Liverpool minul 400 miliónov libier na posily, síce predal za 280, takže netspend bol okolo tých 120, ale po roku 2018 minul 240 miliónov a predal za hráčov za 194 miliónov, takže net spend len okolo 40 miliónov. Nemôžeme sa ani vyhovárať na platy, že by boli nejak extrémne vysoké, keď porovnáme top 6. Tie tvoria 62% z celkového obratu, ale veľmi podobné čísla majú aj ostatné kluby, s výnimkou Tottenhamu. Ten tam pri tých platoch, tak tie tvoria 47% celkového obratu. Inak je to akože veľmi podobné v rámci top 6. A potom samozrejme klopovala lojalita k hráčom. Je to zároveň jeho silná, Veronika, ako si hovorila, že to môže byť aj silná stránka, ale je to zároveň aj jeho slabá stránka, lebo najlepší jeho takí tí hráči, ktorí najlepšie performovali za posledné roky, mu dali tie svoje najlepšie roky. A štýl futbalu, ktorý on vyžaduje, je fyzicky veľmi náročný. A myslím si, že sa to začína ukazovať. A nepochopiteľne nedošlo proste k takému prirodzenému obmladzovaniu toho kádra počas tých úspešných rokov. A pre mňa je to veľmi nevyužitá šanca prilákať top talenty do nášho klubu, keď sa nám darilo, keď sme boli na výslni a teraz v podstate sa budeme triasť o Ligu majstrov, si môžeme povedať otvorene s takouto formou, hej. A nechcem vidieť len majiteľov, ale myslím si, že sa začne otvoriť sa tá téma predaja klubu, že či teda budú vedieť konkurovať ostatným klubom, keď si vezmeme koľko minia Arsenal, Chelsea, United, ktorí majú podobné príjmy ako Liverpool a dokážu míňať oveľa väčšie sumy na prestupovom poli. Takže toľko za mňa. Ja by som ešte povedala k tomu, že by som bola veľmi rada, keby Klopp túto defenzívu skúsi nejakým spôsobom oživiť zmenou systému, možno niečo úplne crazy spraviť, ako hrať na troch obrancov stredných a dať Trentovi a Robovi možno trošku viac priestoru do útoku. Neviem, prípadne posunúť Trenta aj do stredu pola. Hocičo, no, lebo teraz...
Nemyslím si, že on bude meniť systém rozostavenia, teda systém môže meniť v rámci štyroch obrancov, ale že by on išiel hrať na troch obrancov, to si úplne nemyslím. Nikdy to asi ani nespúšťal.
No lebo je tam... Za mňa je tam priestor za to, lebo máš tam Van Dijka, ktorému veľmi sedí hra v trojici za Holandsko. Som studovala tie zápasy, keď teraz nastupoval. Myslím, že mu to celkom šlo. Nedá sa to porovnať s jeho formou za Liverpool. Plus je tam Konaté a Matip. Takže, ktorí by podľa mňa toto určite zvládli. A Konaté sa teda už vrátil naspäť do tréningového procesu. Takže je to za mňa, toto je taká asi najlepšia možnosť, ale tiež si myslím, že ako Kloppa poznám a to, aký on je trošku neflexibilný v tých zmenách, takže k tomu to nakoniec nedojde.
Hlavne Matip stále zranený, Konate tiež je trošku sklenený a potom kto by hral tých troch stoperov?
Práve, že všetci sú momentálne zdraví.
Odohrajú 2-3 zápasy na troch a potom zase nebude mať s kým. No.
A Konate nie je sklenený, on sa zranil iba teraz. Minulú sezónu bol v pohode a Matip, hej. No, ale počkaj, Matip minulú sezónu vlastne odohral úplný rekordný počet zápasov. Ale áno, v tej trojici by to tá záťaž bola úplne iná, takže by potom to aj mohlo vyzerať úplne inak na nich. Hej. Nemáme na to ani personál na podľa mňa tých troch obrancov. Ako kvalitu asi, hej, ale nie je takú komfortnú.
Chceš k tomu ešte niečo dodať, Miki?
Vieš čo, nie. Keď tak si zapnite podcast Liverpoolské, kde to môžeme prebrať do podrobna. Shameless, dobre, no, som dal reklamu na nás. Sorry.
Á, v poriadku. Však budem tam aj ja, takže nehnevám sa. Ty si vravel, Miki, že si teda pozrel ten zápas, debut Grahama Pottera z Chelsea Premier League. Nastúpili v takom malom londýnskom derby Crystal Palace proti Chelsea. Skončilo sa to nakoniec víťazstvom Chelsea 1-2. Ako na teba pôsobili hráči Chelsea v tomto zápase?
Začnem tým, ako na mňa pôsobili hráči Crystal Palace a celý ten tým, ako na mňa pôsobí. Pokračujú podľa mňa v dobrom štandarde, ktorý nastavili už minulú sezónu. Viera tam robí veľmi dobrú robotu, vedia potrápiť práve, že tieto väčšie týmy na City, tuším, že porazili dvakrát po sebe alebo tak. Takže oni vedia zahrať na tieto väčšie týmy a držia sa v tabulke že na rešpektovaných.
17.
Teraz, hej, ale tak minulú sezónu skončili ktorí? Bola to ten, tuším, myslím, že okolo 10. miesta. No. A plus ich fanúšikovia, teda to domáca atmosféra, tam by som niekedy rád sa išiel pozrieť na zápas. Bol to teda prvý Potterov zápas. Domáci, Premier League, teda nie domáci, ale Premier League, lebo však už hral Ligu majstrov. A podľa mňa teda začalo rozhodne lepší Crystal Palace, ktoré teda sa ujalo vedenia po nádhernom centri Iowa. Ale veľmi pekný, nádherný center proste iba tam dal nohu. A boli na koni, podľa mňa to Crystal Palace hralo veľmi dobre, ale Chelsea sa s tým dokázala vyrovnať. Dostali sa do toho zápasu a v tom druhom polčase sa tam ukázalo veľmi pár zaujímavých kombinácií. Kto vyrovnal, lebo mám v hlave ten víťazný gól. Ja aj vyrovnal Aubameyang, killer. Myslím, že na to toho kúpili, aby dával takéto góly. No a vyrovnal vlastne odchovanec Crystal Palace nádherným gólom v hodine 12. Myslím, že to bolo tesne pred koncom, takže ani sa neradoval. Predstav si, že dáš svoj prvý gól v novom klube, ani sa nemôžeš zaradovať. No, ale podľa mňa to bol skôr taký remizový zápas ako víťazný pre Chelsea. Ale ten druhý polčas už bolo vidieť, že už tam niečo bolo proste vidieť. Celkom sa mi to ľúbilo v tom druhom polčase.
Máš pocit, že bolo vidno akoby aj tú zmenu hry pod Potterom? Že vyslovene niečo, že hra inak tá Chelsea ako pod Tuchelom? Či ešte nie?
Boli tam podľa mňa náznaky. Boli tam náznaky. Bolo to aj trošku... Tam na konci dosť mali ofenzívnu zostavu, aby teda ten výsledok dotiahli a niektoré tie kombinácie boli veľmi, veľmi pekné, veľmi zaujímavé. Je to trošku iný štýl, ako hra Tuchel.
Bola tam inak taká dosť kontroverzná situácia pred tým vyrovnávajúcim gólom Aubameyanga, keď Thiago Silva dvakrát zahral rukou a podľa mňa ten druhýkrát už bol vyslovene, že zámer zastaviť hru. A dosť sa teda na to sťažovali aj fanúšikovia po zápase, že proste Thiago Silva mal ísť von. Ako som spomínala, bolo to ešte pred tým vyrovnávajúcim gólom Aubameyanga a potom vlastne Thiago Silva ešte aj nahrával na víťazný gól Conora Gallaghera, takže... Zase to bol taký kontroverznejší zápas z pohľadu rozhodcu, by som povedala, asi toto kolo. Ty si to vnímal nejak, Miki? Keď si... Myslím, že to bolo nejak ešte prvom polčase.
Nie, nevnímal som to. Akože nejak som to neriešil, toto. Rozhodcovia, Premier League...
Ty už si rezignoval, mám pocit.
Áno, totálne. Akože mňa to vôbec nebaví, toto komentovať tých rozhodcov. Však to nie je iba Liverpool, to je jeden zápas za druhým proste. A nič sa s tým nerobí, už roky, rokuce. Prepáčte, som sa rozohnil.
Kľudne môžeš.
To je na samostatný podcast, by som povedal.
Ešte čo sa týka toho sobotnejšieho programu, tak tam Southampton nezvládol domáci zápas s Evertonom, ktorý dokázal otočiť z 0-1 na 2-1 a Newcastle, Veronika, to je ten zápas, ktorý si ty vynechala kvôli Liverpoolu, tak Newcastle jednoznačne vyhral na Craven Cottage, nakoniec sa to skončilo 4-1, Bournemouth, Brentford 0-0, takže... Ale teda veľmi nabitý program nám pokračoval v nedeľu manchesterským derby. Teda bola to riadna prestrelka. Veronika, pozerala si tento zápas? Aký si mala pocity z neho?
Pozerala som a vlastne som si spomenula, že ja na City, aj keď teda asi hrajú pekný futbal, úplne nie rada pozerám. Ale spomínam si aj na ten, neviem, či to nebol hneď otvárací zápas, alebo prvé kolo teda Premier League. City s Newcastlem skončilo 3-3 a bol to perfektný zápas. A toto v podstate 6-3, 9 gólov vidieť, akože tiež to bolo super, 4-0 do polčasu. Akože to ma riadne šoklo, že teda až takto je jednoznačne. Ale veľmi dobre sa na to pozeralo. Čo chcem povedať tým, že vlastne aj keď to City dostáva góly, tak ma to akoby viac bavia tie zápasy, že to nie je vyslovene, že niekoho rozstriela 4-0 alebo 3-0 a už si tam hrajú iba svoje ping-ping. Ale že naozaj dokážu akoby asi otvoriť viac tú obranu alebo hrajú tak, že je väčší priestor aj v ich obrane a tým pádom človek vidí viac gólov aj v tých ich zápasoch, aspoň teda s takýmito klubami, ktoré vedia hrať aj ofenzívne, aj keď teda u United je to možno trošku otázne. Ale veľmi pekné góly. Ten Haaland je pre mňa fakt, to je mašina. To je naozaj z inej planety človek. A podľa mňa bude lámať všetky možné rekordy, ktoré môže, ak mu vydrží zdravie. Ale musím vyzdvihnúť aj krásny zápas gól Anthonyho, lebo ten bol fakt, že nádherný, ukážkový. Ale popravde som čakala, že to nebude až takýto výprask. Lebo zase dobre, 3 góly ten United dalo, ale kľudne mohlo ďalšie 3-4 dostať. Takže za mňa veľmi zaujímavý, super zápas. Dobre som sa bavila. Samozrejme potešilo, že United prehralo. Ale perfektné góly. Fakt, ten super.
Inak chcem povedať, že a teraz to tak možno vyznie všetko nevyvážene, ale volali sme nejakých dvoch, troch fanúšikov Manchester United do tohto podcastu presne na tento diel po derby s Manchesterom City a každý odmietol. Takže asi mali dobrého tušáka, že to nedopadne pre nich dobre. Čo povedať o tom Haalandovi? No tak myslím si, že ten Salahov rekord možno padne ešte pred majstrovstvami sveta, ak to takto pôjde ďalej. po polčase vlastne 4-0, dvakrát Foden, dvakrát Haaland. A treba ešte povedať aj to, že dobre, Anthonyho gól prišiel nejak tesne po polčase, ale potom tam myslím, že spravil Pep nejaké 3-4 striedania a už to bolo vidno, že šetril hráčov niektorých.
No práve preto som akože to tak odvážne nazval, že to bola prestrelka. Podľa mňa toto bola, to bol blitzkrieg. Manchester City vybavil United behom prvého polčasu a v tréningovom tempe to dohrali a tie tri góly to sú také vykriky do tmy. Keby City nechcelo, tak ich možno aj nedostane okrem toho Anthonyho. To bol veľmi pekný gól. Súhlasím. Klasické derby, kde chcem, aby obidva týmy prehrali. Bohužiaľ. Remíza sa nekoná. No, neviem, čo už na to mám povedať. No, zle sa mi na to pozera z pohľadu fanúšika Liverpoolu. Ten Haaland, to im tam fakt chýbalo, takýto hráč. To je neuveriteľné niečo. To som ho sledoval. Ten výber miesta, čo on má, rýchlosť, fyzikalita, zákončenie, to nie sú nejaké komplikované góly, čo on dáva, že by tam musel nejak byť, akože, no samozrejme sú, hej, ale nevyzerajú tak, hej, to sú veľmi jednoduché góly, ale je to presne o tom, ako on číta hru, v akých priestoroch sa nachádza, no a čo potom samozrejme z toho loptu vie urobiť. Vôbec mu to neprajem, ani Fodenovi. Dúfam, že som to absolútne, že to boli posledný dobrý zápas.
Ale tak asi si radšej, že hrajú za City, ako keby hrali za United, nie?
Že sa pohádajú, alebo čo. Lebo zranenie im samozrejme prijať nechcem, ale nejakú hádku, alebo nech si pomilujú navzájom ženy, alebo čo, neviem. Nejakú nepohodu vniesť do týmu. Toto akože nevyzerá dobre s nikým Premier League. Aj keď teda však oni tiež zaváhali a tak, ale tá ich domáca forma vypadá hrozivo momentálne.
A myslím, že ešte ako jediní neprehrali Premier League na City. Zatiaľ majú len jednu alebo dve remizy.
Majú remisku určite, jednu, dve. Jednu s Newcastlom a jednu majú teraz dve kola dozadu, duším, s niekým, nie?
Áno, ale prehru myslím, že ešte nemajú. Takže Veronika, môžeš sa báť ešte o Invincibles. Každopádne Haaland, tri hat-tricky už. V 8 zápasoch. Len tak, aby sme to porovnali, tak viete, koho prekonal?
Všetkých.
Rýchlosti tých hat-trickoch? Ale že koho prekonal a že koľko zápasov potreboval ten dotyčný?
Ovena. A ten na to potreboval 58 zápasov?
48,
pardon.
Potom Van Nistelrooy 59, no. Torres 64.
A on 8.
A toto by asi Andy Cole 65. Takže Haaland má momentálne 14 gólov v Premier League a Kevin De Bruyne má 8 asistencií.
Iba.
Tipy mi inak nevyšli z minulého podcastu. Ja som tipovala aj severolondýnske derby, aj toto derby, že sa skončia remízami, že padne veľa gólov, ale že to budú remízy. Bolo to v podstate dosť jednoznačné aj z jednej, aj z druhej strany, takže domáce týmy vyhrali. Ďalej pokračoval ešte potom Leeds a Aston Villa. To bol veľmi nudný zápas, skončil sa 0-0. A včera Leicester rozbil Nottingham. Doma sa to skončilo 4-0. Takže zápas o zotrvanie v súťaži skončil v podstate veľmi jednoznačne.
Ešte nezabúdajme na West Ham Wolves, kde West Ham teda konečne vyhral a plus máme ďalšieho trénera, ktorý sa lúči so súťažou. Bruno Lage dostal padáčika. A neviem, či ste zaregistrovali, či majú už nového trénera, alebo ho niekto dočasne iba prebral nejaký asistent. Ale teda netipovala by som práve jeho, že z nejakej štvorice, trojice, že Moyes, Rodgers, neviem, Vieira, alebo kto si vymyslím, že práve Bruno Lage bude prvý, ktorý dostane výpoveď.
Ja som si to celkom aj pozeral pred podcastom, že čo tam, a vyzerá, že tam tá koncepcia sa úplne nepodarila, nenakúpili správnych hráčov, zlí, akože nevyzerá, že ten tým je správne vyvážený a upustili od takej tej mentality hrať odvážny futbal, útočný, tak to aj vyzerá, no vypadá, že to proste nesadlo s ním jednoducho v tom týme.
No musia hľadať ďalšieho voľného Portugalca, no.
No nemusia. Ja som teda pred podcastom čítal nejaké bulvárne noviny a videl som tam, že sa tam skloňoval Pochettino.
To asi to hádam nie.
Ale to bola jaká super kombinácia.
Akože bola, lebo podľa mňa možno by to aj fungovalo, keď si vezmeš, že nebol by na ňa až taký veľký tlak, nie
presne
je to top
tak
klub.
Presne
má
tak
kopec talentu v tom týme Wolverhamptonu. Oni aj dosť míňali, takže to je celkom dobrá klebeta. Ale ja som teda počula, teda, že by to mohol byť tréner Sevy Lopetegui. A ešte sa spomína tréner Sportingu Ruben Amorim. Uvidíme, akým smerom pôjdu. Každopádne, kebyže sa Pochettino vráti do Wolverhamptonu, tak ja by som sa akože z toho veľmi tešila. Normálne by som bola nadšená.
To bola super kombinácia, mi sa to tiež páčilo.
Nezdielam to nadšenie.
Ja jasné, lebo bývalý tréner Tottenhamu. Správne si to myslím, Veronika, že kvôli tak tomuto. Ďalšia taká správa, ktorá mňa prekvapila tento týždeň a celkom aj zamrzela, pretože tohto hráča som si veľmi prijala do Liverpoolu a podľa mňa by tam pasoval úplne, že perfektne. Christopher Nkunku je vraj dohodnutý z Chelsea a mal by tam prestúpiť v roku 2023, teda v lete 2023. Takže ja som sklamaná pre Chelsea, úplne super kauf si myslím, a keď to vyjde samozrejme.
Viem, že mal v minulú sezónu v Bundeslige veľmi dobrú, aj čo sa týka štatistík, góly aj asistencie. Skôr rozmýšľam nad tým, že koho by nahradil, alebo na ktorej pozícii by hral, lebo Mason Mount je, myslím si, že taká podobná pozícia, to je zase odchovanec, ešte mladý hráč, čiže podľa mňa nebudú sa ho chcieť zbaviť. Akože určite je to dobrá posila. Určite je to výborný hráč. Myslím si, že urobili dobre. Ak som dobre čítala, tak myslím, že ešte Chelsea zaplatila aj niečo navyše, ako má v výstupnej klauzule, len aby teda sa s ním mohla vopred dohodnúť na nejakej zmluve. Čiže asi ho naozaj chcú a budú ho vedieť využiť. Myslím, že ak Potter vydrží v Chelsea, tak je to tréner, pod ktorým môže naozaj hrať dobre, lebo je to naozaj ofenzívny tréner, ktorý chce hrať dopredu a Nkunku je práve ten typ. Takže super.
Inak teraz to budem súhlasiť. Ja keď som pozeral ten zápas s tou Chelsea z Crystal Palace, tak som si hovoril, že by to teoreticky mohlo vydržať aj dlhšie tomu Potterovi tam, že by to nemusela byť iba úplne krátka zastávka, lebo predsa len tí majitelia sú noví, možno, že nebudú takí úplne jak sa hovorí, radi stlačať spúšť pri každých zlých výsledkoch. Proste ten Potter evidentne čas bude potrebovať nejaký sa s tým žiť, predsa len je to pre neho niečo nové, takže podľa mňa by to mohlo tam byť nadlhšie a nemuselo by to byť pre nich na škodu. Pre Chelsea.
Tak chcela by som sa vás spýtať, či bolo niečo minulý týždeň alebo minulé týždne, čo vás zaujalo a chceli by ste to spomenúť?
Vieš, v podstate sme to prebrali pri tom zápase s City, no, že jak si myslíte, že čo ten Haaland, že tak to budú ako ďaleko, alebo ako vysoko vyskočí tento chlapec, čo sa týka tých štatistík. Vydrží mu to celú sezónu, rozbije všetky rekordy a nielen Premier League, lebo toto, čo on dáva, tak to sú čísla akože Messi, hej, v najlepšej forme. Takže ako, no, hovorím, krútim hlavu, vždy, keď sa tam dívam, ale proste radosť sa pozerať na neho. To neuveriteľný takýto zjav vo futbale. Tak len tak, som rozmýšľal, že ako ho vidíte, či mu to vydrží, lebo aj on vyzerá, že je aj dobre postavaný, aj všetko, aj mentalita je podobná. Taká podobná, ak môžem prihrať slovenskú polievočku, k Saganovi, taká bezprostredná. Takže to ja ho vidím, že on môže veľmi dlho bačovať tam na tróne najlepšieho strelca.
No a keď uvažujem, že čo by ho mohlo zastaviť, alebo čo by mohol byť ten dôvod, aby sa mu tak prestalo dariť, tak tak mi nič nenapadá, lebo presne ako vraví, že fyzicky je na to perfektne stavaný. Myslím si, že ani nebýva nejak často zranený. Ten support okolo od De Bruyneho cez Fodena, cez Grealisha, cez neviem koho, mať bude stále, čiže prihrávky mu má, kto, alebo tie gólové šance vytvárať. Myslím si, že má aj takú povahu, že chce, že akože je makač, že to nie je vyslovene iba talent, ale že naozaj veľmi taká buldočia povaha. Čiže fakt si neviem predstaviť, že čo toho chlapca by vedelo zastaviť. No. Neviem, či mal nejaké veľké výkyvy formy, možno v minulosti, ale na tú Premier League je podľa mňa dokonalý od A po Z.
No, tie prihrávky, ešte ten servis, čo má v tom City, tam má tých záložníkov, všetci traja mu vedia prihrať úplne bez problémov, krídelníci, všetko tam, to je hrozivé, fakt. No.
A my sme kúpili Minamina. Keď sme mohli siahnuť po Haalandovi, no, tak trošku to zamrzí. Myslím, že to bola tiež...
Nemyslím si, že to bola až meškali. Taká option, že sme ho mohli kúpiť. To si hovorilo aj Solskjaer, že ho mohol kúpiť. No, možno, že bola akože možnosť dať ponuku za ňoho, ale neviem, že či to bolo niekedy vôbec na stole pre jeden alebo pre druhý klub. Aj keď určite sa pozerali po iných mužstvách.
Ale mne napadá ešte jedna vec, čo sa stala, ale to by ste vy mali spomenúť, nie ja. A to je kauzička vášho pravého obrancu v anglickej reprezentácii. Povedzte
to
viac.
Kauzička pravého obrancu, to je kauzička trénera Albionu, ktorý nie je schopný absolútne využiť pool talentu, ktorý má k dispozícii na akejkoľvek pozícii. Takže to nie je len o Trentovi toto, hej, aj keď Trent proste je špecifický prípad v každej inej repre, v top repre, to znamená nemeckej, talianskej a tak ďalej, by si takéhoto hráča veľmi vážili. V anglickej nič, majú radšej oldschoolových obrancov, ako je Trippier, nič, čo není zlý treba spraviť back, hej, ale podľa mňa to, čo ponúka Trent, je úplne niekde inde. A oplatí sa trošku ten tým na to prispôsobiť. Ale ako môžeme vidieť, tak ten trender proste nie je schopný. Hej. Oni nie sú schopní uhrať nejaký lepší výsledok proti dobrým týmom. V každom dôležitom zápase zlyhali. Oni si vyhajpujú sa na skupinových zápasoch proti slabším týmom, ktoré majú automaticky samozrejme poražať. A potom, keď príde na lámanie chleba a dôležité zápasy, tak neukázali nič, hej. Ani ten, aj keď Trebor napríklad postupili, už neviem, čo to bol zápas, to nebol pekný futbal. Oni môžu hrať nádherný futbal s tým talentom, ktorý majú. A dlhé roky, lebo majú fakt akože mladé mužstvo. Takže za mňa je to kauza Southgate-a, nie Trenta Arnolda.
Je to také smutné, že keď si vezmeš, že aký talentovaní sú tí hráči a musia, alebo teda ich líder, alebo teda ich tréner je niekto, kto, povedzme si úplne Premier League, by trénoval možno tým, ktorý sa zachraňuje. Ani nehrá v stred tabulky. Uvidíme, ako to bude pokračovať po majstrovstvách sveta. Ja si myslím, že práve kvôli tomu, aký on je nemotorný, nemoderný tréner, tak nevyhrajú majstrovstvá sveta. Aj keď si myslím, že s iným trénerom by boli určite medzi favoritmi. Ale zase na druhej strane je to ťažké, že kto by mal trénovať Anglicko, hej? Že keď si tam, neviem prečo sa bránia možno zahraničnému trénerovi, myslím, že sa im to veľmi vyplatilo teraz pri tých ženách, že dali možnosť Carine Wiegman, ktorá je Holandianka, vyhrala s Holandiankami, teraz vyhrala s Angličankami. Možno by som išla aj týmto smerom.
Vieš čo, ako samozrejme, lebo ktorý anglický tréner kedy čo vyhral? No, sorry, ktorý, naposledy. There you go. Niekto ich to musí naučiť. Takže ako v tomto som taký radikálnejší. Ne? Ako fakt je to strašná škoda tých hráčov. Oni by mohli byť dominantný medzinárodný tým. Majú k tomu všetko majú k tomu. Okrem trénera.
Ja mám pocit, ale že sa od Gitovi nekončí zmluva teraz po majstrovstvách. Či ešte?
Myslím, že nie.
Ja mám pocit, že po nejakom väčšom turnaji má
nedávno podpisoval zmluva. Zrovna, nie? Myslím, no nie, nejak nedávno, super. Ale na nejaký cyklus to má, neviem, po čom to podpisoval. Čo to mali naposledy taký akože dobrý výsledok?
No boli vo finále Eura, kde...
No.
2024, prehrali. Pozerám. December 2024. Ale tiež samozrejme súhlasím, Miki, že toto je skôr o tom Southgateovi, aj keď treba povedať, že Trent Alexander Arnold, ako aj zvyšok liverpoolského tímu, má hroznú formu. Ale je to predsa len, pokiaľ sa nemýlim, asi najkreatívnejší hráč v anglickom tíme. Ja si myslím, že tie jeho nahrávky, tie jeho centre naozaj nevedia replikovať nikým iným. Tam proste nikto iný nie je. A ja by som ho veľmi rada videla na inej pozícii, ako je pravý back. Tak poviem, myslím, že sa tomu bráni aj Klopp, ktorý je teda veľmi taký neflexibilný a možno práve v Anglicku by to mohlo fungovať. Poďme ďalej a budeme teda, aj teda zostaneme pri tom Liverpoole a Arsenale. Čaká nás 10. kolo na Premier League a teda jednoznačne najväčší šláger sa odohrá v nedeľu o 17:30 nášho času na Emirates Arsenal Liverpool. Takže Arsenal, poviem tak, že porazil Liverpool v lige naposledy v júli 2020. To bola sezóna, kedy Liverpool vyhral aj titul, takže to už bola taká dohrávka. A je to teda dosť odlišný scénar teraz. Arsenal je na koni, Liverpool je podľa mňa vo veľmi veľkej kríze, dá sa povedať, že v najväčšej kríze od príchodu Jurgena Kloppa. Tak povedzte, aké sú vaše pocity, čo očakávate, výsledky, všetko možné.
No, ja stále trpím tou traumou, že Arsenal nevie hrať veľké zápasy a je jedno, v akej forme je ten druhý tím stále. Však videli sme to vlastne aj proti United, že beriem to tak, že dva veľké zápasy alebo skúšky boli. Jeden bol Tottenham, jeden bol United. V podstate bilancia je jedna prehra, jedna výhra, takže ťažko sa mi podľa toho nejak rozhoduje, že ktorým smerom sa viac prikloniť. Určite je priestor využiť krízu Liverpoolu. To určite dáva akoby väčšiu šancu Arsenalu. Určite sa Arsenalu darí viac. Stále tam ale mám tu vzadu niekde v hlave, že naozaj nehráme proti ľahkému súperovi. V akomkoľvek rozpoložení je. United nás dokázal prehrať, tak prečo by to nedokázal Liverpool? A kľudne sa môže Liverpool chytiť aj práve na Arsenale a môže to ísť lepším smerom. Čiže som skeptická, vidím to asi na tú remízu. Len z toho takto. Keby sa pozerám čisto na výkony a na aktuálne rozpoloženie, tak poviem kľudne, že Arsenal to vyhrá. Hej? Ale poviem, že 2-2 to môže skončiť. Som k vám milosrdná.
No, Miki, ideš.
To teda. Ja som tiež skeptický, ale na tú druhú stranu teda. Veľakrát pred zápasom som bol optimista v tejto sezóne, no už ma to prešlo. Takto, myslím si, že odohráme dobrý zápas. Nemám nádeje, že by sme neinkasovali proti Arsenalu. Ale myslím si, že dúfam, že dajú aspoň dve alebo tri tréningové jednotky s Kloppom a pomôže im aj ten zápas s Rangers, ktorý teda hráme dneska, pretože neviem, či už zostaje vonku. Som zvedavý sám, ako to postaví, že či to nejak porotuje zase, lebo to bola dobrá príležitosť. No a potom proste myslím si, že budeme kompaktnejší, ako sme boli teraz cez víkend. Myslím si, že budeme lepšie pripravení, pretože Arteta je v tom týme dlho a Klopp to určite pozorne sleduje a mal čas si pozrieť všetky zápasy, takže budeme určite lepšie pripravené. Nebude to ako s Brightonom, ktorý ho určite prekvapil ako slovenských cestárov sneh v januári. Takže
ty si aký optimista inak, Miki. Tak ako to typuješ nakoniec?
Počkaj, ja len hovorím o tom, čo si myslím, že ako to bude vyzerať. Nemyslím si, že nás nejak výrazne Arsenal prehra, aj keď si myslím, že prvých 20 minút bude náročný, 25 až 30. Ale budeme lepšie na to pripravení. To je také moje zbožné prianie. No, ale 2-1 Arsenal.
Takže 2-1 vyhrá Arsenal, hej? Tak som ťa dobre počula.
Hej.
Dobre, tak ja akože, ak môžem povedať svoj názor, pokiaľ to Arteta úplne že nedokašle nejakým spôsobom, nejakou hlúpou taktikou a pokiaľ fakt, že nerúpne hráčom Arsenalu v hlavách, tak ja čakám úplne jednoznačne víťazstvo Arsenalu, arsenalských mladíkov proti seniorským liverpoolským hráčom, ktorí nevedia sa ubrániť ani proti Brightonu, takže môže to byť celkom veľmi nepríjemný zápas. Ale nechcem byť len pesimistka, poviem, že zostáva tam takých 5-10% u mňa, že toto môže byť zápas, kedy sa môžeme chytiť istým spôsobom a otočiť smerovanie tejto sezóny. A kedy, keď nie na Arsenale, ktorý proste, s ktorými máme históriu, aspoň ja to tak vnímam, že keď im sa darí a oni sú sebavedomí, tak my im vždycky vieme istým spôsobom znížiť to sebavedomie. Ale je to také zbožné prianie, skôr keď sa na to pozriem naozaj triezvo. Arsenal hrá výborne a organizovanie. To sa ani nedá porovnať s tým, čo teraz predvádza na ihrisku Liverpool. Takže za mňa očakávam jednoznačne víťazstvo Arsenalu.
Ja mám ešte dôležitú otázku, že či je Diego Jota zdravý.
Je.
Tak šance Arsenalu sa znižujú.
Je.
Inak toto je dobrý point, Veronika, pretože Diogo Jota bol zranený v podstate celú sezónu, predsezónu, a takisto vlastne aj teraz nastúpil len proti Brightonu len na nejakých pár desiatok minút a on môže byť tým takým ťahunom našej ofenzíve.
No ja mám pocit, že sme si trošku vymenili fanošikovské týmy podľa týchto typov. Ale to je tá trauma Arsenal fanúšika, no. To asi vy nepoznáte v posledných sezónach.
Úplne to chápem.
Ešte, ale...
Ja to poznám proti Realu Madrid v Lige majstrov.
Ale keď Kika typovala túto sezónu jednoznačné víťazstvo Liverpoolu, tak to sa vždycky sme dopadli úplne na prd, takže čakám, že sa to teraz otočí. Tak je dobré, keď zjeme aj my trošku humble pie po tých sezónach polouspešných, lebo si vám hovoriť, mohli byť aj úspešnejšie, ale futbalovo to minimálne bolo o mnoho lepšie, ako to je teraz.
Hej. Je tam ešte nejaký zápas, ktorý vás zaujal? Ja si myslím, že celkom zaujímavé bude aj to kolo, alebo teda zápas Brightonu s Tottenhamom.
Áno. Pre mňa je jednoznačne. Mhm. Toto bude druhý zápas, ktorý ma bude zaujímať, že ako to bude vyzerať.
A určite za mňa aj Everton Manchester United. Aj keď je to také, v podstate je to derby, mini derby, hej, že hrá tým z Liverpoolu proti týmu z Manchesteru, takže také regionálne derby by sa dalo povedať. A Everton otočil ten zápas proti Southamptonu minulé kolo. United naopak zaváhali dosť, tak povedzme si úprimne, že zdemolovalo ich City. Takže môže to priniesť podľa mňa nejaké prekvapenie, nejakú remísku.
A za mňa ešte zápas Leeds Crystal Palace. To sú mne dva veľmi sympatické týmy. Ten americký manažer ma baví v tom Leedse. To som aj pred sezónou tak dúfal, že sa uchytí, tak uvidím, že mu to vydrží. No a o Palace sme sa už bavili. Tak to je podľa mňa taký zaujímavý zápas Premier League.
A inak ďalšie londýnske derby tam je. To som si až teraz všimla. Už West Ham a Fulham. To máme asi každé kolo v podstate, keďže máme také vysoké zastúpenie londýnskych klubov v Premier League. Tak dám slovo Mikimu, ktorý sa pripravil na našu pravidelnú rubriku Hráč minulosti a hráč budúcnosti, takže dávam ti slovo, začni ktorýmkoľvek chceš.
No, začnem tým hráčom minulosti. Ja som veľký obľúbenec záložníkov, defenzívnych záložníkov, no a takým otcom tých moderných záložníkov je Claude Makélélé, bývalý záložník teda Chelsea, Real Madrid, bože, teraz zabudol ten prvý tým, v ktorom hral. No,
myslím, že Marseille, ale...
A to je, áno, ešte mal nejakú španielský prestup, a teraz mi to vypadlo, no to je jedno. Každopádne... On to mal takú zaujímavú kariéru, že v tom Madride ho nikdy nedocenili, hlavne ho nedocenil teda Perez, ktorý ho nikdy nechcel dať ten plat, ktorý on teda si pýtal, a napriek tomu, že všetci spoluhráči vrátane Zidana, Raula a všetkých ostatných hovorili, že toto je náš najlepší hráč, a sám Zidan povedal, keď odchádzal z Realu Madrid, že keď, a miesto neho prišiel, nie miesto neho, ale prišiel Beckham, do týmu, tak Zidane povedal, že najšiel dávaš ďalší zlatý náter na Bentley, keď si prišiel Lomotor, hej, takže Makelele pomohol dominovať Realu Madrid v tých sezónach, v podstate doplnil ten Galacticos na fantastickej úrovni a on bol taký ten elegantný defenzívny záložník. Defenzívni záložníci samozrejme boli aj pred ním, ale on to postavoval úplne neintypický defenzívny záložník, taký ten veľký chlap. On bol práve veľmi elegantný a technicky zdatný s dobrou príhrávkou. A taký Kante by som ho k tým moderným prirovnal. No a potom prestúpil do Chelsea, hej, kde Mourinhovi krásne doplnil tú skladačku a vyhral s ním dva tituly. A čo je zaujímavé, že Claude nikdy nevyhral nič s Francúzskom. Na majstrovstvo sveta 98 sa nedostal spolu s ďalšími veľmi dobrými hráčmi, no a v roku, kedy to boli v tom ďalšom finále, keď Zidane dal hlavičku Materazzimu, tak vtedy to dopadlo tak, ako to dopadlo, takže vtedy tiež bohužiaľ nič nedostal, nevyhral, takže to je taký môj hráč minulosti, no a hráč budúcnosti. Teraz asi poteším fanúšikov Arsenalu, tak mne sa dosť páči ten Arsenal tým. Saka, určite. Poviem tak viacerých, lebo nemám úplne vytipovaného nejak jedného, na ktorom by som bol nejak lipol. Takže z toho, ten Arsenal celkovo, ten malý tým, ale Saka a Martinelli, keď by som si mal dvoch vypichnúť, ktorých by som teda zobral kľudne aj k nám do Liverpoolu. No a mne sa teda, on už nie je úplne taký mladý, ale stále si ho viem u nás predstaviť a to je teda Ruben Neves. Ten podľa mňa ešte má v nohách ďalších dobrých 7 rokov a keby ich strávil v Liverpoolu, bolo by to ideálne. Takže to sú takí traja hráči, ktorí by som tak vypichol. Jeden bol taký starší, ale Saka a Martinelli si myslím, že sú veľmi.
Veľmi sa mi páči tvoj výber hráčov.
No, tak čo povieš, Haaland alebo Foden, ktorí už sú preflaknutí, hej, akože toto sú takí fresh hráči.
A Martinelli ho chválil aj Klopp.
Áno, áno.
Však vy poškulujete aj po jednom, aj po druhom, ale mne sa páčil aj ten Makelele, inak to zase Chelsea hráč, inak Kika, ty už musíš byť na nervy, lebo veľa hráčov bývalých Chelsea sme tu spomínali v tejto rubrike, ale ja si ho skôr pamätám z Chelsea ako z Realu, tam úplne si ho neviem zaradiť, že kedy hral. Ale tiež si pamätám, že som ho mala veľmi rada v tej Chelsea, že to bol perfektný hráč.
Tá záloha tej Chelsea bola vtedy úplne fantastická. Lampard, Essien a Makelele, come on, akože nemáš rád Chelsea, ale to bolo výborná záloha vtedy hento.
Dobre, tak ďakujeme ti, Miki, za účasť v podcaste.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Za týchto hráčov budúcnosti a minulosti. Ďakujem aj Veronike a teda teším sa na nahrávanie ďalšieho podcastu, ktoré teda bude po tom budúco týždennom alebo teda v tom šlágri Arsenal-Liverpool. A teda dúfam, že si to vymeníme, že ty budeš tá, čo bude plakať a ja budem tá spokojná.
Držíme ti palce.
Tak ďakujem, majte sa pekne.
Ďakujem.
Čaute.